Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Zbog velikog broja amandmana, izmjene i dopune zakona o šumama kojima je predviđeno smanjenje izdvajanja za lokalne zajednice, povučene sa dnevnog reda današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Austrijski investitori zainteresovani za ulaganje u energetiku, poljoprivredu, infrastrukturu, metalsku i drvnu industriju, izjavila premijerka Cvijanović na kraju dvodnevne posjete Beču.
Crkva na Budaku kod Potočara nije provokacija, jer na tom području nije počinjen zločin u ime pravoslavlja, izjavio ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko.
Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve jednoglasno razriješio episkopa eparhije srednjoevropske Konstantina.
Košarkaši i gokeje pokušat će večeras u Aleksandrovcu da povedu 2-1 u pobjedama protiv ekipe Širokog u finalu play-offa.
Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom, trenutno u Banja Luci 16 stepeni Celzijusa. Dan u Narodnoj skupštini Republike Srpske obilježilo je povlačenje iz skupštinske procedure dva izuzetno važna zakona. To su prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o šumama i Zakona o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. Za Zakon o šumama obrazloženje je da je zbog velikog broja amandmana neophodno obaviti daljnje konsultacije, dok Zakon o sprječavanju sukoba interesa nije dobio podršku Odbora za lokalnu samoupravu. Javlja se Ivana Frank.
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o šumama izaziva danima veliku pažnju javnosti. Zakonom je predviđeno umanjenje izdvajanja za lokalne zajednice sa 10% na 5% od prodaje drvnih sortimenata i upravo to je sporno. Zbog velikog broja amandmana, vlada je i prije nego što je počela rasprava o ovoj tački odlučila da povuče zakon. Potpredsjednica vlade Nada Tešanović:
obavještavam vas da je vlada odlučila povući prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama zbog potrebne konsultacije, jer je došlo jako puno amandmana, zbog potrebe usaglašavanja koalicionih partnera i svih relevantnih činioca u vezi ovog zakona.
Kako je Tešanovićeva objasnila, SNSD je amandmanom zatražio da ovo izdvajanje bude 7%, DNS da ostane 10%, dok je opozicija tražila da izdvajanja budu 15% za lokalne zajednice. U SDS-u povlačenje zakona vide kao početak raspada vladajuće koalicije, što u koaliciji demantuju. Sa dnevnog reda danas je povučen i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, jer je jednoglasno odbijen od strane svih članova Skupštinskog odbora za lokalnu samoupravu. Prema informacijama koje je novinarima saopštila članica ovog odbora i šefica kluba poslanika DNS-a Spomenka Stevanović, prevladali su interesi pojedinaca i pozicije i opozicije, i da bi prema ovom zakonu oko 20 poslanika u trenutnom skupštinskom sazivu bilo u sukobu interesa.
Mislim da su dvije glavne stvari zbog kojih mnogi su poslanici našli pogođenim zakonom. To je ona odredba da izabrani predstavnici ne mogu biti istovremeno i rukovodioc područne jedinica javnih ustanova i preduzeća koje je osnovala Republika Srpska i opština, kao i ni oni koji su službenici u opštinama.
U Demokratskoj partiji smatraju da ovaj zakon, kako tvrdi Dragan Čavić, neće nikada biti donesen.
Da se on danas usvojio, direktan epilog bi bio da ovdje više od 20 poslanika iz skupske većine ne bi mogli biti poslanici, jer se nalaze u direktnom sukobu interesa sa ovim zakonom. Ali neće ljudi sjeti sami sebi granu na kojoj sjede.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić tvrdi da su ovo paušalne procjene i da jedino Komisija za utvrđivanje sukoba interesa može utvrditi ko je u sukobu.
Klub SNSD-a je bio jedan od onih koji su inicirali da se donese zakon o izmjenama i zakon o sprječavanju sukoba interesa. Ni jedan poslanik koji sjedi sada u Narodnoj skupštini, bilo pozicioni, bilo opozicioni, nije u sukobu interesa. Da budemo potpuno jasni, ni jedan od 83 poslanika. Ako se promijene pravila igre, ako bi se donio drugačiji zakon, onda bi se moglo postaviti pitanje da li je neko po novim pravilima igre u sukobu interesa.
U SNSD-u objašnjavaju da je isključivi razlog što Zakon o sprječavanju sukoba interesa nije na dnevnom redu taj što nije usvojen na Odboru za lokalnu samoupravu. Siniša Dodik:
SNSD-u takav zakon nije uopšte problematičan, i da je problematičan, vlada koju vodi SNSD ga uopšte ne bi ni poslala u proceduru.
Iako je zakon o sprečavanju sukoba interesa dok je bio u formi nacrta nagovještavao da bi mogao biti kvalitetniji od prethodnog, to se na kraju nije desilo, kaže Vukota Govedarica iz SDS-a. Kako navodi, u određenim članovima zakona jasno se vidi selektivan pristup ovom pitanju i to nije prihvatljivo za SDS.
Nažalost, moram da konstatujem da Ministarstvo lokalne uprave i samouprave nije pristupilo kao predlagač na jedan sveobuhvatan način kako bi izdefinisali mnogo kvalitetniji zakon nego što je to bio i zakon koji je na snazi, nego što je to bio onaj sam predloženi tekst nacrta zakona.
Danas su razmatrani i prijedlog zakona o malim i srednjim preduzećima, prijedlog izmjena i dopuna zakona o lovstvu, nacrt zakona o javnim putevima te informacija o reformi registracije poslovanja. Tokom prve tačke dnevnog reda aktuelnog časa dominirala su pitanja iz energetike, putne infrastrukture i zdravstva, što ćete moći čuti u današnjoj emisiji aktuelnosti koja je na programu našeg radija nakon vijesti u 17 časova. Aktuelni čas napustili su poslanici SDS-a tvrdeći da je prekršen poslovnik o radu Narodne skupštine.
Delegacija Republike Srpske završila je dvodnevnu posjetu Beču. Tokom više sastanaka predstavnika vlade Republike Srpske, koju je predvodila premijerka Željka Cvijanović, sa austrijskim investitorima, izražen je interes za ulaganje u energetiku, u poljoprivredu, infrastrukturu, metalsku i drvnu industriju. Do jeseni Srpska bi trebalo da pripremi i ponudi projekte za moguća ulaganja. Iz Beča, novinarka Radio Televizije Republike Srpske, Nada Veletić.
Energetika, poljoprivreda, infrastruktura, metalska i drvna industrija oblasti su za koje su austrijske kompanije najviše zainteresovane. Potvrda toga je i učešće na prezentaciji pod nazivom Ulažimo u Srpsku, na kojoj je ovdje u Beču prisustvovalo oko 20 predstavnika uglednih austrijskih kompanija.
Zainteresovani su za učešće u određenim infrastrukturnim projektima. Moram da kažem da su poprilično informisani o jednom ciklusu investicionom koji je pokrenut u Republici Srpskoj, što je učinilo naš posao jednostavnijim ovdje, dakle upoznati s aktivnostima i koje vlada provodi, podršku koju je dala, isto tako kad su u pitanju dakle, veliki infrastrukturni projekti, kakav je autoput.
Kada je riječ o poljoprivredi, podrška Austrije i brojnim projektima iz ove oblasti, ali ukidanju barijera za uvoz ranog voća i povrća iz Hercegovine u Evropsku uniju. Okosnica saradnje je u primjeni iskustava i tehnologija. Neka od njih, ministar Stevo Mirjanić, najavljuje da će uskoro primijeniti i u Srpskoj. Prioritet, način agrarnog plaćanja.
Dogovoreno je da se uskoro potpiše memorandum između te agencije i naše agencije za plaćanja, odnosno ministarstva, i da se onda jedan broj naših proizvođača, odnosno naših kolega iz agencije, da dođe ovdje u Austriju.
Posjeta delegacije Republike Srpske nije prošla nezapaženo ni od strane ovdašnjih medija. U prilog tome intervju koji je premijerka Željka Cvijanović dala uglednom bečkom listu Prese.
Ministarstvo građevinarstva i prostornog uređenja Hrvatske konačno je nakon gotovo 10 godina od početka izrade projekta izdalo građevinsku dozvolu za izgradnju mosta na rijeci Savi kod Gradiške. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić potvrdila je za naš radio da je u ovo ministarstvo jučer stigla dozvola, navodeći da su time obezbjeđeni formalni uslovi za raspisivanje međunarodnog tendera za izbor najpovoljnijeg izvođača. Opširnije, Gostimir Kajeskić.
Republika Srpska obezbijedila je svoj dio novca za izgradnju mosta na rijeci Savi kod Gradiške. Očekuje se sada da Hrvatska riješi to pitanje i odluči na koji način će finansirati dio projekta. Ministarka Srebrenka Golić rekla je da je početak gradnje mosta na Savi od velikog značaja za Republiku Srpsku i BiH.
Čim se provede ovaj postupak javni nabavki, međunarodni tender, to su možda malo procedure duže. I čim se to završi, mi očekujemo da će se izvođač izabrati. Ne vidim razloga da se ne počne.
Pomoćnica ministra za saobraćaj Nataša Kostić očekuje da su u što kraćem vremenskom roku sastanu međudržavne komisije BiH i Hrvatske kako bi usaglasili predstojeće aktivnosti na zajedničkom projektu i odlučili kada će biti raspisan međunarodni tender za izbor izvođača radova.
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske je takav da se izgradnja ovog mosta finansira u omjeru 50:50 i sredstva što se tiče Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, su obezbjeđena.
Kako bi se skratila procedura za raspisivanje tendera, neophodno je da hrvatska strana što prije odluči kojim financijskim sredstvima će graditi svoj dio mosta na rijeci Savi, izjavio je direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Do sada je hrvatska strana malo odugovlačila jer su oni čekali ova predpristupna bespovratna sredstva Europske komisije kao novi član Europske unije. To donekle razumijemo.
Republika Srpska je od početka zajedničkog projekta gradnje mosta na rijeci Savi predlagala Hrvatskoj da Srpska svojim financijskim sredstvima krene u realizaciju projekta izgradnje. Kako navode u preduzeću Autoputevi Republike Srpske, Srpska će i dalje vršiti pritisak na hrvatsku stranu da se taj prijedlog prihvati ili da hrvatska strana u što skorije vrijeme predloži neki novi način financiranja. S obzirom da je riječ o međudržavnom mostu i da je granica na polovini rijeke Save, nadležni u Zagrebu, Sarajevu i Banja Luci su dogovorili da Hrvatska izda građevinsku dozvolu i za dio mosta u BiH, ali da Republika Srpska prethodno izda sva potrebna uvjerenja i saglasnosti na svojoj strani granice, što je i učinjeno. U dozvoli je navedeno da su sve nadležne hrvatske institucije imale na uvid glavni projekat mosta, te da nisu imali primjedbi da se i dozvole izda. Podsjećanja radi, Ministarstvo komunikacije i transporta u Savjetu ministara BiH i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske su 21. aprila 2004. godine potpisali memorandum o saglasnosti za pripremu i izgradnju autoputa između Banja Luke i Gradiške i priključka na autocestu Zagreb-Lipovac. U okviru tog sporazuma je kao ključni zajednički objekt kad predviđen novi granični most na rijeci Savi. Protokol o saradnji potpisan je tek 2007. godine, a ugovor za izgradnju projektne dokumentacije 2010. godine.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i članovi Bakir Izetbegović i Željko Komšić sastali su se danas u Parizu s francuskim predsjednikom François Hollandeom.
Kako je saopšteno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, Holandije je ponovio da podržava eurointegracije Bosne i Hercegovine i naglasio da bez obzira na trenutni zastoj, Francuska ima puno povjerenja u Bosnu i Hercegovinu i njenu budućnost u Evropskoj uniji. Članovi predsjedništva i Holand razgovarali su i o bilateralnim odnosima dvije zemlje. Konstatovano je i da bi trebalo jačati ekonomske odnose kroz veća ulaganja francuskih firmi u BiH, zašto bi bila obezbijeđena podrška vlasti u Sarajevu. Na sastanku je bilo riječi o ulozi i djelovanju međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Savjet ministara BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojio je prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona BiH, kojim je predviđeno da se svi glasački listići broje na biračkim mjestima, osim listića birača koji su glasali poštom u odsutnosti i nepotvrđenih glasačkih listića.
U glavnom centru će se brojati glasački listići na zahtjev Opštinske izborne komisije, političke stranke, koalicije nezavisnog kandidata ili liste nezavisnih kandidata. Zaštita izbornog prava osigurana je pravom na žalbu u svim fazama izbornog procesa, uključujući i pravo žalbe apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine na rezultate izbora i zahtjev za ponovnim brojanjem. Prijedlogom izmjena zakona Savjet ministara je nastojao uskladiti izborni proces u Mostaru sa odlukom Ustavnog suda BiH. Savjet ministara danas je usvojio prijedlog izmjena zakona o spoljno-trgovačkoj komori Bosne i Hercegovine, u kojem je limitirana gornja granica godišnje članarine koja ne može biti viša od trostrukog iznosa prosječne plate isplaćene u Bosni i Hercegovini u prethodnoj godini.
Predstavnici Međunarodne monitoring misije za popis stanovništva boravit će od danas do 31. maja u BiH kako bi procijenili da li je sve spremno za popis stanovništva zakazan za oktobar.
Najavljeno je da će posljednjeg dana misije biti predstavljen izvještaj u kojem će biti data ocjena da li je Bosna i Hercegovina spremna da sprovede popis domaćinstava i stanova u oktobru.
Ambasador Ruske federacije u BiH Aleksandar Bocan-Harčenko poručio je da pitanje izgradnje crkve na Budaku kod Potočara ne treba da rješava Savjet za sprovođenje mira u BiH nego domaće institucije, u prvom redu Međureligijsko vijeće BiH.
Objašnjavajući zašto Rusija nije prihvatila posljednji komunike Pika, Harčenko je rekao da bi takav stav prema tradiciji, prema ruskim zakonima, bio i da je u pitanju bilo koji drugi vjerski objekat. On ističe i da nije saglasan sa tvrdnjama da je crkva na Budaku provokacija, niti da je na tom prostoru počinjen zločin u ime pravoslavlja.
U nastavku dnevnika.
Pripadnici bijeljinske policije uhapsili 7 lica osumnjičenih za trgovinu drogom, 2 lica u bjekstvo.
Sutra u Hagu presuda Jadranku Prliću i ostalima za zločine nad Bošnjacima tokom rata u BiH. Presudom ovoj grupi Hrvatska bi bila proglašena agresorom na Bosnu i Hercegovinu.
Evropska unija i Rusija naoružavaju zaraćene strane u Siriji.
Pripadnici Centra javne bezbednosti Bijeljine pod nadzorom okružnog tužilaštva u Bijeljini sprovode akciju pod nazivom Ulica, koja ima za cilj dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. U okviru ove akcije, koja još traje, pretreseno je 15 lokacija na području Bijeljine, Zvornika, Lopara, Milića i Bratunca. 7 lica je uhapšeno, a dvojica osumnjičenih su u bjekstvu, informiše Vesna Jevdić.
Od ranih jutarnjih časova traje akcija pripadnika Centra javne bezbjednosti Bijeljina pod nazivom Ulica, u kojoj je pretreseno više lokacija, potvrdila je portparolka centra Aleksandra Simojlović.
Pretresi i dalje traju na 15 lokacija i to na području Bijeljine, Zvornika, Lopara, Milića i Bratunca. Do sada zaplenjena je određena količina opojnih droga, oružja, kao i drugih predmeta i sredstava koji se dovode u vezi sa izvršenjem ovih krivičnih djela.
Simojlovićeva je rekla da je slobode lišeno 7 lica, 3 u Zvorniku, 2 u Milićima, 1 u Loparama i 1 u Tuzli, dok su 2 osumnjičena u bjekstvu. Nezvanično saznajemo da su slobode lišeni Zdravko Bošković, Nedžad Avdić i Safet Avdić iz Zvornika, Darko Mišić i Dragiša Lalović iz Milića i Siniša Erić iz Lopara. Iz Bijeljinskog okružnog tužilaštva saopšteno je da će više detalja o ovoj akciji biti poznato tokom sutrašnjeg dana.
Aktualnosti iz rada Haškog tribunala. Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočenje je nastavio Vladimir Lukić, bivši predsjednik vlade Republike Srpske.
Tužilaštvo je pokušavalo da dokaže kako je rukovodstvo Srpske vodilo politiku etničkog čišćenja, deklarativno se zalažući za povratak muslimanskih i hrvatskih izbjeglica u Srpsko, dok je u stvarnosti nastojalo da Srbima naseli prostore sa kojih su prethodno istjerani muslimani i Hrvati. Lukić je demantovao da je vođena politika etničkog čišćenja, ističući da rukovodstvo Srpske nikada nije donosilo odluke koje su vodile u zločine, te da se po svaku cijenu borilo da izbjeglice i njihova imovina budu vraćeni u Srpsko.
Jean-René Ruiz, bivši glavni istražitelj tužilaštva u Srebrenici na suđenju Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom, tokom unakrsnog ispitivanja odbrane izjavio je da nije istraživao navode da su strane obavještene službe bile umješane u ubistvo muslimana.
U dugotrajnom svjedočenju Ruiz je na suđenju Mladiću detaljno objasnio kako je istraga o masovnim ubistvima u Srebrenici počela i kako su na osnovu izjava preživjelih i drugih informacija nađena mjesta zločina. Poslije Ruiza svjedočio je zaštićeni svjedok čiji se iskaz odvija bez prisustva javnosti. Na početku današnjeg zasjedanja Mladićeva odbrana je ponovila zahtjev da radna sedmica zbog zdravstvenog stanja optuženog bude smanjena sa 5 na 4 radna dana. O tom zahtjevu sudije će odlučiti naknadno.
U Haškom tribunalu sutra će biti izrečena presuda šestorici nekadašnjih zvaničnika Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi, koji se terete za zločine počinjene nad muslimanima i drugim nehrvatima od 1992. do 1994. godine. Optužnica tereti bivšeg predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne, Jadranka Prlića, Brunu Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića. Opširnije Darko Đurić.
Optužnica se odnosi na zločine počinjene u opštinama Prozor, Gornji Vakuf, Mostar, Ljubuški, Stolac, Čapljina i Vareš. Na čelu udruženog zločinačkog poduhvata je prema optužnici bio tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, a kao učesnici su navedeni i nekadašnji ministar odbrane Hrvatske Gojko Šušak i general Hrvatske vojske Janko Bobetko i nekadašnji predsjednik Herceg Bosne Mate Boban. Tužilaštvo je zatražilo kazne od po 40 godina zatvora za Prlića, Stojića, Praljka i Petkovića, 35 godina za Ćorića i 25 godina za Pušića, dok su zastupnici odbrane tražili oslobađajuće presude. Anto Nobilo, poznati zagrebački advokat i branilac generala HVO-a Tihomira Blaškića, vjeruje da bi presudom tribunala čelnicima nekadašnje Herceg Bosne moglo biti potvrđeno da je Hrvatska tokom proteklog rata nedvosmisleno bila agresor u BiH. Nobilo, međutim, smatra da to ne bi ozbiljnije naštetilo Hrvatskoj i da eventualna tužba BiH protiv Hrvatske za agresiju nije moguća.
Za Hrvatsku postoje dva elementa vrlo bitna. Jedan je da li će Hrvatska biti sutra proglašena kao agresor u Bosni i Hercegovini, to jest da li će sukob između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a biti ocijenjen kao međunarodni oružani sukob ili ne. I drugo je da li će biti utvrđeno da je postojao udruženi zločinački poduhvat u kome bi učestvovali najviši državni dužnosnici Hrvatske Republike.
Međutim, advokat Goran Petronijević ističe da bilo kakva presuda bude neće promijeniti sliku Haškog tribunala kod Srba.
Ti ljudi su optuženi za zločine nad muslimanima. Opet niko od njih ne odgovara za zločine nad Srbima. Kakva će odluka biti, apsolutno je sa aspekta daljeg rada Haškog tribunala gotovo nebitno. Ta odluka neće u mnogome, koliko god da bude ili pravična ili pravedna, što je malo verovatno, promijeniti sliku o Haškom tribunalu.
Šestorica optuženih predali su se 5. aprila 2004. godine. Suđenje je počelo u aprilu 2006. a završne riječi strane u postupku iznijele su u februaru i martu 2011. godine.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir saslušan je u Agenciji za istrage i zaštitu BiH zbog oružja koje je kod njega pronađeno, a za koje se smatralo da ga je nelegalno držao.
Advokat Ragib Hadžić rekao je da Budimir posjeduje valjan dokaz o legalnosti porijekla spornog pištolja koji je predat tužiocu. Budimir tvrdi da je sporni pištolj dobio 1996. godine od tadašnjeg pomoćnika ministra odbrane. Sutra će se Budimir naći pred ad hoc komisijom predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH koja je formirana s ciljem da utvrdi dostojnost obavljanja dužnosti predsjednika tog entiteta.
Situacija u Bosni i Hercegovini, nedavno obraćanje pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija i sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH prošle sedmice u Sarajevu, bili su glavne teme o kojima su razgovarali visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko i premijer Srbije Ivica Dačić.
Kako je saopšteno iz OHR-a, tokom sastanka Incko je izrazio zabrinutost zbog neuspjeha vodećih političkih lidera i institucija Bosne i Hercegovine da ispune uslove potrebne za integraciju u evropske i euroatlantske strukture.
Episkop Bački Irinej saopštio je danas da je, kako je rekao, nakon iscrpne analize i diskusije o stanju u eparhiji Srednjoevropskoj, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve donio jednoglasnu odluku o razrješenju episkopa Konstantina.
Episkop Bački Irinej rekao je da se episkop Konstantin trajno i konačno razrješava upravljanje eparhijom Srednjoevropskom i stavlja na raspolaganje saboru. Sinod je na sjednici održanoj u Patrijaršiji u Beogradu 14. decembra prošle godine donio odluku da administraciju ove eparhije preuzme Patrijarh Irinej.
Na zahtjev Srba sa Kosova i Metohije i lični zahtjev prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, Aleksandar Vulin je najavio da odustaje od ostavke i da će ponovo preuzeti funkciju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Vulin je na konferenciji za novinare rekao da će sprovoditi politiku i odluke vlade Srbije i voditi računa da se briselski sporazum na koji i sada ima primjedbe ne mijenja i ne sprovodi van interesa Srbije i srpskog naroda.
Srbija je na putu za bankrot ukoliko se odmah ne preduzmu mjere za smanjenje minusa u budžetu, upozorio je predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović. On je rekao da Srbija mora da smanjuje neke rashode uključujući penzije, jer bi u suprotnom rast budžetskog deficita mogao da izazove novo zaduživanje i značajan pad proizvodnje.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da cilj vlade nije da teret krize prebaci na najsiromašniji dio stanovništva. Prema njegovim riječima nije dogovoreno smanjivanje ni zamrzavanje plata i penzija, ali je najavio da će se o tome razgovarati u vladi.
Zbog lažiranog priloga o švercu oružja iz Srbije na francuskom drugom programu televizije, ambasador Francuske François-Xavier Denio juče je bio pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. U ovom režiranom prilogu trgovce oružja su glumili sitni kriminalci prema napisanom scenariju.
Prilog ove televizije, osim kao odraz novinarske neprofesionalnosti u Srbiji, se smatra potvrdom da je propaganda koju predvode Andri Levi i Bernard Kušner protiv Srbije i dalje veoma jaka. Kao primjeri se navode knjiga Srpski nacionalizam od Vuka Karadžića do Radovana Karadžića, teza da je holokaust u Srbiji bio strašniji nego u Hrvatskoj, do doktorske disertacije koja tvrdi da je Francuska u Prvom svjetskom ratu izabrala pogrešnog saveznika na Balkanu.
Trojica muslimanskih zatvorenika pokušala su da odsijeku glavu čuvaru u britanskom zatvoru Full Sutton u istočnom Yorkshireu, javljaju britanski mediji. Zatvorenici su više puta uboli nožem čuvara, a BBC je objavio da je povrijeđena jedna žena čuvar koja je pokušala da pomogne kolegi. Vlasti u Britaniji strahuju od širenja radikalnog islama unutar britanskih zatvora. Pregled vijesti iz svijeta pripremio Predrag Vulin.
Vlade zemalja Europske unije produžit će sve financijske i ekonomske sankcije protiv Sirije za još godinu dana, dogovoreno je u Briselu. Poslije 12 časova teških pregovora, britanski šef diplomatije William Hague objavio je da je postignut dogovor o ukidanju embarga na oružje pobunjenicima, ali ne i režimu sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Rusija je poručila da odluka Europske unije da ukine embargo na oružje sirijskim pobunjenicima, ali ne i režimu, direktno šteti planovima za održavanje mirovne konferencije o Siriji sljedećeg mjeseca. Sergej Ribikov, zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije, rekao je da će sirijskoj vladi ipak biti isporučene protivavionske rakete S-300. Ribikov je istakao da su se rakete tipa S-300 pokazale kao faktor stabilnosti koje bi neke usijane glave, kako je rekao, mogle da odvrate od ulaska u konflikt. Sergej Ribikov je rekao i da je ugovor o isporuci raketa potpisan još prije nekoliko godina. Prilikom pada ruskog vojnog helikoptera u Saratovskoj oblasti poginuo je jedan član posade, dok su dva preživjela, prenijela je agencija Interfax, pozivajući se na Ministarstvo odbrane. Na mjesto pada helikoptera stigli su spasioci, a uzroci nesreće se ispituju. Troje alpinista, jedna Japanka, Španac i njihov vodič iz Nepala poginula su na Himalajima na planini Dualagiri. Planina Dualagiri, čiji je najviši vrh 8.167 metara, poznata je po teškim usponima i mogućim lavinama, te se na njoj dešavaju brojne nesreće.
I informacije za srednje školce. U Republici Srpskoj raspisan je konkurs za upis učenika u srednje škole. Planom je predviđeno da se na dva upisna roka upiše 12.208 srednjoškolaca. Prvi upisni rok trajeće od 10. do 20. juna, a drugi od 1. do 11. jula, saopštio je danas u Banja Luci ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija. Detalji konkursa objavljeni su danas na portalu ovog ministarstva, a sutra će biti i u dnevnim novinama. Informiše Nikolina Bročeta.
Za novu školsku godinu predviđen je upis većeg broja srednjoškolaca od broja učenika koji završavaju osnovnu školu u Republici Srpskoj. Razlog za to je priliv učenika iz susjednih zemalja koji srednje obrazovanje stiču u našim rubnim opštinama, rekao je ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje 10. i trajaće do 12. juna, dok će prijem dokumenata za upis u trogodišnje škole biti obavljen 17. i 18. juna. U ovom upisnom roku za četvorogodišnje škole prednost će imati učenici sa 60 i više bodova stečenih po osnovu opšteg i posebnog uspjeha, objašnjava ministar Mutabdžija.
U upisu srednje škole u četvrti stepen složenosti za djecu koji imaju više od 60 bodova počinje 10. a završava se 12. juna. Nakon tog vremena, ako se popune kvote, novih mjesta neće biti. Ako ostanu slobodna mjesta u nekim školama, nekim smjerovima, tada će škola interno objaviti konkurs da se primaju dokumenta i učenika koji imaju manje od 60 bodova.
Kreirajući upisnu politiku za narednu školsku godinu, uvažavajući potrebe tržišta rada, resorno ministarstvo u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom izradilo je nastavni plan i program za novo zanimanje, tehničar logistike i špedicije, rekao je ministar Goran Mutabdžija. Prema njegovim riječima izrađeni su i novi nastavni planovi i programi za zanimanja u kojima se školuju učenici sa oštećenjem vida, sluha, kao i za učenike sa blago mentalnom retardacijom.
Uvijek je na kraju tog puta, na kraju izbora koju će struku upisati, stoji učenik i njegovi roditelji. Svjesni smo da najviše ide u gimnazije preko 22%, zatim trgovačka pravo, tome slično negdje oko 18%, mašinska obrada i metali negdje oko 15%, najmanje je interesovanje za geološku grupu i za hemijsku grupu predmeta, tako kažem, odnosno hemijskih stručnih škola.
U julskom roku prijem dokumenata za upis u srednje trogodišnje i četvorogodišnje škole trajaće od 1. do 3. s tim što upisni rok završava 11. jula.
Kiša ometa tenisere i teniserke na otvorenom prvenstvu Francuske Roland Garrosu. Jelena Janković dobila je prvi set protiv Danijele Hantuhove iz Slovačke. Novak Đoković i danas će igrati protiv Davida Goffana iz Belgije, a Janko Tipsarević protiv Francuza Nikolasa Mahuta. A košarkaši i goke igraće večeras protiv ekipe Širokog, treću utakmicu finala play-offa šampionata BiH. O košarkaškim i fudbalskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Košarkaši i goke žele da pobjedu s 2-1 u pobjedama na Širokim jer su svjesni koliko je važno u finalu play-offa pobjeđivati na svom terenu. Jedan od organizatora igre i goke, Filip Adamović, kaže da njegovim saigračima i njemu ne smeta što su favoriti.
Moramo da dobijemo utakmicu, određeni pritisak je na nama jer smo mi ipak favoriti i ne bježimo te uloge i moje mišljenje je da ćemo da uz maksimalnu borbenost, kao što smo do sada radili, da dobijemo utakmicu. Naravno, odlična atmosfera u ekipi.
Ekipa Igokeje večeras bi trebalo da bude jača za playmakera Hemonca, koji zbog povrede nije igrao u prošloj utakmici u Širokom Bregu. Večerašnju utakmicu, koja počinje u 20:30, direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Titulu šampiona svojeće ekipa koja prva ostvari 3 pobjede. Oba kluba obezbijedila su pravo nastupa u regionalnoj ABA ligi sljedeće sezone, ali će poraženi u finalu morati da plati učešće. Nakon jučerašnje informacije da je Komisija za licenciranje Fudbalskog saveza BiH odlučila da će Zrinski iz Mostara nastupiti u kvalifikacijama za Ligu Evrope, iako je bio tek 9. u Premier ligi Bosne i Hercegovine, a borac iz Banja Luke nije dobio licencu iako je rezultatski ostvario pravo nastupa, predstavnici izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH istakli su danas da ne mogu mijenjati odluku ove komisije jer nisu nadležni za to. Član izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH Darko Ljubojević.
Izvršni odbor Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine po statutu nema nikakvo pravo da mijenja odluke odjela za licenciranje. Odjel za licenciranje je inače jedno nezavisno tijelo, tijelo koje potpisuje izjavu o povjerenju i direktno je odgovorno organima UEFA.
Podsjećamo, iako još nije zvanično objavljeno, komisija za licenciranje nije dodijelila licence bocu, olimpiku i čeliku za učešće u europskim kupovima, jer nisu do 31. marta, do kada je bio rok, ispunili uslove za dobijanje te licence. Predsjednik boca Slobodan Radulj istakao jučer da postoje mogućnost da zbog odluke te komisije borac istupi iz Premier lige BiH.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske oblačno s mjestimično slabom kišom. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je na Mrakovici 11, najviša u Ljubinu i Bjerini 22 stepena, trenutno u Banja Luci 16 stepeni Celzijusa. U noći se očekuje smanjenje oblačnosti, a sutra u Republici Srpskoj sunčano i toplije. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su na Mrakovici 11, Udriniću 12, Han Pjesku 13, Čemernu 14, Novom Gradu, Sokolcu, Foči 15, Prijedoru, Mrković Gradu 16, Nevesinju, Srpcu, Gacku, Rudu 17, Doboju, Ribniku 18, Srebrenici, Derventi, Višegradu 19, Šipovu, Bileći 20, Trebinju, Zvorniku 21, Ljubinju i Bijeljini 22 stepena. Sutra ujutru nas očekuje pretežno vedro i nešto toplije vrijeme u odnosu na prethodna jutra. Tokom dana sunčano i toplo. Posle podne umjeren razvoj oblačnosti uslovit će u kasnije posle podne i veće prolazne nestabilnosti na sjeverozapadu, a prema noći i u Posavini i Semberi. U ostalim predjelima će biti suvo. Međutim, već u toku noći na četvrtak novo jače na oblačenje sa zapada. Tokom dana duvat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha između 7 i 13, na planinama malo niža od 4 stepena. Najviša dnevna od 21 do 27, na sjeveru stepen 2 više, a na planinama od 19 stepeni. U Banja Luci ujutru malo do umjereno oblačno, ugodno, tokom dana sunčano i toplo. U kasnije popodne umjeren razvoj oblaka, a uveče izvesnije prema ponoći mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 27 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
Zbog velikog broja amandmana, izmjene i dopune Zakona o šumama, kojima je predviđeno smanjenje izdvajanja za lokalne zajednice, povučene sa dnevnog reda današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Austrijski investitori zainteresovani za ulaganje u energetiku, poljoprivredu, infrastrukturu, metalsku i drvnu industriju, izjavila premijerka Cvijanović na kraju dvodnevne posjete Beču.
Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve jednoglasno razriješio episkopa eparhije Srednjoevropske Konstantina.
Košarkaši i gokeje pokušat će večeras u Aleksandrovcu da povedu 2:1 u pobjedama protiv ekipe Širokog u finalu play-offa.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jutanović. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.